Maður Reykjavíkur kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Það Leví forseti. Ég býst við að hæstvirtur ráðherra geti giskað á hvað ég ætla að spyrja. Það stafrænar smiðir. Það ýmislegt annað í þessum málaflokkum sem ég myndi alveg glaður vel að spyrja líka, en það stuttur tími og allt svo leiðis og nefndarvenin eftir, þannig að nú nægur tími þar. Þetta sameiginlegt verkefni menntamálaráðuneytis og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis og ég spurði með hæstvirtan atvinnu- nýsköpunar- og ferðamálaráðherra hérna fyrr í dag um þetta. Það sem að markmiðin eru svona keimlík, hérna er markmiðið að unni verða tillögum framkvæmd þingsályktunar aðgengi að stafrænum smiðjum og í hinum málaflokknum er það mótuð umgjörð stafrænar smiðjur. Hvorugt er uppbygging á stafrænar smiðjum? Nú er rúmt ár síðan þessi þingsályktun samþykkt á þingi og þetta er alveg í réttu ferli, það kom inn í fjármála áætlun og þetta eru fyrstu fjárlögin í rauninni í þeim svona takti, nýja takti, þannig að ég var svona vonast til þess að þarna kemur fram fjármuninu í kjölfarið á þeirri þingsáldöfum tilögu. Og þar sem það er ekki kostnaður á ábata greint sem þetta hvert verkefni verið sig, þá sé ég ekki hvað rauninni liggur á bakvið þetta. Er þetta bara skriffinska sem í gangi í hversu langar tíma? Því að í fjármála áætluninu þá gert ráð fyrir 3 árum í ýmiskunar undirbúningum sliðis. Ég veit ekki hvað það kostar eða þingir ít. Þannig að þegar allt kemur alls að þá til umgjörð stafrænar smiðjur, það hafa verið byggðar stafrænar smiðjur, bónokrar. Það er alveg kostnaðar alveg þekktur. Það er eiginlega ekkert eftir svo ég sjá í rauninni nema bara ákveða staðsetningu og passa sem sagt, það sem hefur verið gert áður gerist aftur. Þannig að ég spyr rauninni einfaldlega hvenær byrjum við að byggja.
Þá svarar hæstvirtur mennta og menningarmálaráðherra.